Augustā Stropu pludmalē notiks festivāla Jauniešu vasara 2026. Noslēguma pasākums. Sestdien, 8. augustā Lielā Stropu ezera centrālās pludmales tālaukumā norisināsies jaunatnes un sporta festivāla Jauniešu vasara 2026. trešais un noslēdzošais posms, informē Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība. Apmeklētāji varēs piedalīties sporta sacensībās dažādos izaicinājumos, kā arī digitālajās un radošajās aktivitātēs. Kādas aktivitātes būs pieejamas? Festivāla programmā paredzēts 3-3 basketbola turnīrs, 3-3 floorbola sacensības, crossfit un funkcionālā treniņa trase, novusa turnīrs, kā arī citi sportiski un izklaidējoši izaicinājumi. Darbosies arī podkāstu telts, kur interesenti varēs iepazīt podkāstu veidošanas procesu. Pasākumā būs pieejami arī videospēļu turnīri un citas digitālās aktivitātes. Kas var piedalīties? Sacensības notiks divās vecuma grupās. Pirmā grupa ir V1 un S1, jauniešiem vecumā no 13 līdz 15 gadiem. Otrā grupa ir V2 un S2, jauniešiem un jaunajiem pieaugušiem vecumā no 16 līdz 30 gadiem. Organizatori aicina piedalīties gan pieredzējušus sportistus, gan tos, kuri vienkārši vēlas izmēģināt jaunas aktivitātes un aktīvi pavadīt vasaras dienu. Kad sāksies pasākums? Jaunākās vecuma grupas dalībnieku reģistrācija sāksies plakst 12.00, savukārt festivāla oficiālā atklāšana paredzēta plakst 13.00. Organizatori aicina dalībniekus ierasties laikus, lai reģistrētos un sagatavotos sacensībām. Kur meklēt papildu informāciju? Plašāka informācija par dalību sacensību nolikumiem un pilnu pasākumu programmu būs pieejama Daugavpils valstspilsētas pašvaldības un festivāla organizatoru informācijas kanālos. Jautājumu gadījumā iespējams sazināties ar organizatoriem Milānu Loču, tālrunis 26793222, un Ivaru Cauni, tālrunis 292-6783.